Jona anotsamwa mushure mekunge Mwari vaponesa vanhu veNinivha. Jona anotsamwa mushure mekunge Mwari vaponesa vanhu veNinivha. Muprofita Jona vakanga vari imwe mhando yemunhu yakafanana nesu, asi vanga variwo imwe mhando yemunhu inoshamisa zvikuru kwazvo. Dai anga ari mazuva ano taiti vaive karekita chaiyo chaiyo, kureva kuti vanga vari munhu uya uya wekuti maitiro ake haana kufanana nevazhinji. Vatumwa naMwari vamboramba vazopedzisira vamanikidzwa vaenda. Vasvika ikoko vaparidza vachiti vanhu vatendeuke, vanhu votendeuka, ivo votsamwa. Hazvinzwisisika, handiti? Unotarisira kuti kana munhu aparidza kuti vanhu vatendeuke, vanhu vakatendeuka, munhu achazvirova dundundu achifara kuti ndabudirira mune zvandiri kuda kuita, ndabudirira pakuzadzikisa zvinangwa zvandanga ndauyira munzvimbo ino. Asi muprofita Jona havadaro, vanotogumbuka kuti ko vanhu ava vazotendeukire dai vanga varamba kutendeuka vanyatsogadziriswa naMwari. Asi ndichataura izvozvo muchirongwa chanhasi nemuchirongwa chinotevera. Muchirongwa chakapfuura taitarisa isusu zvakaitika mushure mekunge Jona aparidza. Jona paakaparidza, shoko raJona rakasvika kuna mambo. Mambo akadaidzira kuti vanhu vose vemuguta reNinivha vatendeuke, vadzoke kuna Mwari, vasvike pakuziva Mwari. Muteereri, hapana rimwe shoko guru muupenyu hwedu, hapana rimwe shoko guru muupenyu huno rinopfuura shoko rokutendeuka. Kana munhu achinga atendeuka, kana munhu achinga aziva Mwari, anenge awana upenyu. Ndosaka muimbi akaimba akati, kana wawana Jesu, wawana upenyu. Munaye Kristu, mune upenyu usingagumi. Hanzi wawana Jesu, wawana upenyu. Munaye Kristu, mune upenyu usingaperi. Muteereri, muna Jesu, mune upenyu usingagumi. Saka kutendeuka ndo chinhu chikuru kuru chaunogona kuita. Kutendeuka ndo chinhu chikuru kuru chepamusoro soro chaunogona kupinda machiri uchizvibatsira upenyu hwako. Kutendeuka kwakakosha zvakanyanya, nokuti kutendeuka kunoreva kubva muupenyu hwekupandukira Mwari uchipinda musha Mwari naMwari, kubva muupenyu hwokuramba Mwari uchipinda upenyu hwekugamuchira Mwari, kubva muupenyu hwekupandukira Mwari uchipinda muukama naMwari, kubva muruvengo uchipinda muukama. Zvinhu zvakakosha izvozvo, zvinhu zvinoda kuti ugare uchinzwisisa, zvinhu zvandinoda kuti kunyange nemuupenyu hwako zvisangoperere kuva zvokuteerera rungano rwamuprofita Jona, asi chive chinhu chokuti kana iwe uchinzwa, chinokupa kuti ubvunze mibvunzo pamusoro peupenyu hwako. Unomboziva chii muteereri? Upenyu husina kuzvibvunza mibvunzo hwakafa, hwakapusa. Kana uchida kurarama upenyu husingarevi chinhu, rarama upenyu hwausingambozvibvunzewo mubvunzo. Zvinokosha kuti munhu uzvibvunzewo mubvunzo. Umbotorawo nguva yokuti unozvibvunza iwewe kuti, asi izvi zvinorevei muupenyu hwangu? Ndiri kubva kupi? Ndiri kuenda kupi? Hameno vamwe kuti munoita sei? Ini pandinoenda kunorara, zuva rimwe nerimwe ndinotora kanguva kekupfudza upenyu hwangu hwese hwezuva iroro mumusoro mangu, ndichiona kuti zvinhu zvandaita zvinobatsirei, zvinovakei. Pandatambisa nguva ndepapi? Mangwana ndichaitei kuti ndisatambise nguva ipapo? Zvinhu zvakakosha izvozvo, nokuti ukararama upenyu husina kudaro hazvimboita zvakanaka. Zvakanaka kuti nguva yose uwane mukana hwokutarisa upenyu hwako, uchizvibvunza mibvunzo yakawanda, uchizvibvunza zvinhu zvinokosha, uchizvibvunza kuti chakati chinorevei, chiri kubva kupi, chiri kuenda kupi. Zvinhu zvinokosha izvozvo zvandinoziva kuti vazhinji havasi kuzviita, hameno kuti nokuda kwei, asi zvinhu zvinenge zvichifanira kuti vanhu vange vachiita mukurarama kwavo nomuupenyu hwavo, vachitarisa chaizvo chaizvo kuti ko zvinhu izvi zviri kumborevei, ko zvinhu izvi zviri kutii, ndiri kubva kupi, ndiri kuenda kupi. Uchizvibvunza mubvunzo, usararama upenyu hwokungorarama kubva svondo kusvika svondo usingambozvibvunzi kuti kweipo paya pandaichipindurana nangana paya ndambotourawo zvakanaka here, kweiwo upenyu hwangu huri kuenda kupi, kuramangwana rangu rakamira sei, kweizvo kurarama kwandinoita uku kunorevei. Usararama upenyu hwakadaro, rarama upenyu hwokuti unowanawo nguva yokuzvibvunza mubvunzo, nguva yokufunga pamusoro peupenyu hwako, nguva yokufunga pamusoro pekwauri kubva, kufunga pamusoro pezvauri nhasi, kufunga pamusoro peramangwana rako, asi pakupedzisira funga pamusoro peupenyu husingaperi. Nekuti upenyu husingaperika ndohwakanyanyisa kukosha kupfuura zvimwe zvose. Saka zvibvunze kuti ko chinodikanwa kuti ndipinde muupenyu husingaperi chinombova chii? Ko iyo kii yekuti ndipinde muupenyu husingaperi ndeipi? Hanzi nevamwe svombonoro, inodikanwa yacho kakuti ubvise zvakavharidzira upenyu husingaperi kuti usauye kwauri. Chii chinombodikanwa chacho kuti upenyu husingaperi uwanikwe muupenyu hwako? Wana nguva yokuzvibvunza mubvunzo, wana nguva yekufunga pamusoro peupenyu hwako. Usaite sezvandinoona madzimai mazhinji achiita, kuti akangoburana nemurume bedzi akutofunga mai. Kushaikirwa kwenguva yokufunga pamusoro peupenyu hwako, kufunga pamusoro pezvaukaita, zvekuti kweicho chinombonzi kuroorana kwandakaita nomunhu uyu kunomboreveiko? Ko zvinouya mukuroorana ndezvipi? Kuudzana kamakobvu nematete kachikamu chokuroorana. Hazviitika kuti mugare musingambogumani gumani kamusingambonzwanani hapwa kuti dzakamira sei. Munombofukurirana hapwa, mumwonhuhwirwa, ndokurarama kwacho ikoko. Chinofanira kutariswa nemunhu anoziva, mutakunanzwa neuchi negwatakwata rinobuda mune chinhu chinonzi waniso. Zvakanakira waniso, ngazvitonge upenyu hwako, kwete kungotongwa nekuti nhasi azondituka, nhasi azondiudza mashoko. Madzimai mazhinji ari kufa akatakura zvigumbu, zvimwe zvinenge zvakaudzwa vazukuru. Ndainzwai, ndainzwai. Ugowanei nezvigumbu izvozvo? Ugopiwei? Ugoenda kudenga ripi uchienda nezvinhu zvinani basa rese? Fungisisa pamusoro peupenyu hwako, zvibvunze paugere ipapo. Hanzi kuti zororo nderevatsvene. Kana ukafa uchaende piko? Zororo nderevatsvene. Muteereri, rarama upenyu hwekuzvibvunza mibvunzo pamusoro pekwauri kubva, pamusoro pezvauri, pamusoro pekwauri kuenda. Mangwana, gore rinouya, mwedzi unouya, svondo rinouya, nomuupenyu husingaperi. Chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko chechina mubhuku ramuprofita Jona. Tiri muchidzidzo chakapfuura icho chaibva muchitsauko chechitatu, tinoona kuti Jona ainge aita zvino zvaainge atumwa naMwari. Takaona kuti Jona ainge aparidza shoko raMwari, zvino guta rose rainge ratendeukira kuna Mwari, chinova chinhu chaidiwa naMwari. Ndakataurazve muchidzidzo chimwe chete chokuti ndicho chinangwa nechido chaMwari kunyange nanhasi uno, kuti munhu atendeuke achiuya kuna Mwari. Zvino mune chidzidzo chakapfuura, munhu anogona kufunga kuti zvichida apa ndipo painge pachiperera zvino bhuku ramuprofita Jona. Dai kuri kunzi ndipo parinogumira, vamwe vanhu vaingobvuma chete, sokutaura kwandakaita mumavambo kuti vanhu vazhinji vanonzwa nezvebhuku raJona vanongofunga nezvenyaya yehove. Ndingangoti hangu ndiyo nyaya inozivikanirwa bhuku ramuprofita Jona iyoyo. Zvino ndinoda kuti ndikutaurire kuti Ninevha rainge ratendeukira kuna Mwari chokwadi. Zvino Mwari vanga vasisina mhosva kana dambudziko neNinevha. pano Mwari vanga vave nedambudziko naiye Jona wacho chaiye muparidzi. Zvino pano munhu chaiye mumwe chete muprofita uyu wokudzokera shure ndiye ainge ave nedambudziko chairo kuna Mwari. Ufungei dambudziko chairo kuti muprofita waMwari chaiye ave dambudziko kuna Mwari? Ini ndinofunga kuti munhu aingonamata chete ndiye anenge achifanira kuva dambudziko kuna Mwari kana asvika pakusateerera Mwari. Zvino pano ndinozviona nepamwe. Ini ndinotenda kuti dai ndiri ini chaiye ndainge ndaona ruoko rwaMwari nenzira yakaonekwa nayo namuprofita Jona, chandaingoita chete ndechekuenda kuzimpostu uko ndichinotumira telegram kuguta kwangu ndichivataurira zvandainge ndaona zvichiitwa naMwari. Hachisi chinhu chiduku ufunge chakaitwa naMwari kuburikidza naJona. Chishamiso chikuru chaicho chisina munhu akamboonazve kubva munguva iyoyo. Ufunge vanhu nhasi uno vari kuparidza chaizvo, vamwe vachishandisa zvinhu zvinoshamisa chaizvo, vachingoitira chete kuti munhu atendeuke. Asi chokwadi chiripo ndechekuti hakunawo kukwandakambonzwa kuti munhu akaparidza guta ndokutendeuka rose. Chokwadi handina kunzwa zvakadaro. Dai kwainzi ndizvo zvinongoitika, kutaura kuno nyika yose ingadai izere nevakristo yose. Zvino hakuna chinhu cherudzi irworwo. Ndatini chokwadi chokwadi, dai ndanga ndiri nehamheno chokwadi, zvichida vekwangu chaivo vaitorara vanzwa chete zvandinenge ndaitirwa naMwari. Vaitorara chete vatorumbidza Mwari. Chero nokumapepa nhau chaiko vaitozorara vanyora nyaya. Zvino ichi ndicho chimwe chinhu chaizobudiswa pamusoro pepepa rokutanga chaipo. Uye ipapo ndinenge ndichifara chaizvo zvokuti ndinenge ndichitonzwa manyukunyuku chaiwo yekuti dai Mwari vachindituma kumwe ndichienda kuti ndiende ndinoparidza. Hama yangu, hameno kuti wambozviona here kuti zvinonakidza chirudzimo upenyu hwedu kuti munhu uparidze shoko vanhu vachitendeuka? Ufunge hakuna chinhu chinonakidza kupfuura ichi. Chokwadi, kana uchiparidzira vanhu vachiuya kuna Mwari zvinokupa simba. Zviya zvinonzi nevanhu munhu anoneta kunyepa kuya. Apa ungambonzwi kuneta, unonzwa simba richiita kuya, unonzwa simba pamweya nepanyama zvose, nekuti unenge uchiona kubata kwaMwari. Chimwe chinoshayisa munhu simba ndechekuti munhu anenge achingori machete asi kukohwa asingakohwi. Zvinonetsa chaizvo kuti nenguva inoteera munhu iyeye awane simba chairo, nokuti zvinenge zvakuda kuti apfuurire kamberi. Zvino mushure mekunge muprofita Jona apedza basa, ndinomuona achibuda muguta. Zvino anobva aendazve pane imwe nzvimbo musiri muguta umo. Zvino muprofita Jona anobva asvika pamwoyo paMwari chaipo. Ichi chinhu chakanaka chaizvo. Handitendi kuti kune chimwe chinopfuura ichi nokunaka. Hongu, ndinoziva muupenyu mune zvimwe zvinhu zvakanaka chaizvo, asi ichi ndicho chimwe chinopfuura nokunaka chaizvo. Ndatini zvakanaka chaizvo kuti munhu uve pamwoyo waMwari. Mwari vachaita chimwe chinhu pano. Muchitsauko chino tichaonazve kuti Mwari havakanganise zvinenge zvasarudzwa nemunhu izvaanenge achizvisarudzira iye. Ndinotenda kuti unoyeuka kuti ndakambotaura kuti Mwari vanopa munhu mukana wokuzvisarudzira zvaanenge achida muupenyu hwake. Zvino munhu zvichida angabva ava nomubvunzo kuti apa Mwari vainge vazvifambisa sei, nokuti Jona ainge achida kuenda kuTashishiwo ndokubva vamudzivisa. Apa Mwari vakadaro nechikonzero chokuti Jona ainge atumwa naMwari. Zvino ainge achida kutiza ndiye kuda kwaMwari. Dai kuri kuti chinhu chaainge aronga, ainge angoronga chete asina kumbotumwa kumwe naMwari, handione Mwari vachimudzivisa. Chandinoda kuti uone, hama yangu, ndechekuti Mwari havasi kuzokumanikidza kuita chinhu chaunenge usingade. Mumwe munhu anofunga kuti Mwari vanomanikidza munhu kutendeuka. Ndinoda kutaurira chokwadi, hama yangu, kuti Mwari havamanikidze munhu. Munhu mumwe nomumwe ane mukana wakasununguka chaizvo wekuzvisarudzira zvaanenge achida muupenyu hwake. Asi ndinongoda kuramba ndichikuyeuchidza chete kuti chinhu chimwe nechimwe chaunenge wasarudza kuita chine mutongo wacho, chimwe nechimwe chine mubayiro wacho. Ndinoda kuti tibva tapinda hedu muchitsauko chechina mubhuku ramuprofita Jona. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii nhasi. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Jona anotsamwa mushure mekunge Mwari vaponesa vanhu veNinivha. Jona anotsamwa mushure mekunge Mwari vaponesa vanhu veNinivha. Chikamu chandoda kutarisa iko zvino, ndoda kutarisa ini chikamu chiri pasi pomusoro wokutiwo Jona unotsamwa asi Jehovha vanomurayira. Jona unotsamwa asi Jehovha vanomurayira. Pandima yekutanga muchitsauko chechina chebhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 4 pandima 1. Shoko roupenyu rinoti, asi zvakavodza mwoyo waJona kwazvo akatsamwa. Ufunge ini maonera andanga ndichiita Jona uyu handiwo. Ndaifunga kuti zvichida anga achitofara chaizvo sezvandakanga ndichifunga kuti dai ndiri ini ndizvo zvandaizoita. Zvino pano tinonzwa kuti Jona akatsamwa. Haana kungotsamwa chete, asi kuti Jona akatsamwa chaizvo hazvina kumufadza napaduku. Ufunge zvinondishamisawo chero neni, nokuti isu vamwe tinotsamwa chaizvo kana tichinge taparidzira kuvanhu, vanhu vakasatendeuka. Zvino apa Jona ainge aparidza guta rose ndokutendeuka. Zvino panga paine chikonzero here apo chokuti munhu uyu arege kufara? Ini ndichizviera hangu nepfungwa dzangu, ndinongoona chete kuti hazvaifanira kuti zvidaro. Ichi ndicho chinhu chinofadza zvinopa zvinhu zvose. Chaanga asingadi Jona ndicho chainge chaitika zvino. Jona ainge asingadi kuti vanhu havatendeuke. Iye chaingoda chete ndechekuti vanhu havatongwe nokuda kwekuti vainge vakaipa chaizvo uye vainge vachivengwa chaizvo naJona. Pandima yechipiri muchitsauko chechina mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 4 pandima 2. Shoko roupenyu rinoti, akanyengetera Jehovha akati, haiwa Jehovha, handizvo zvandakataura ndichiri kunyika yangu here? Saka ndakachimbidzika kutizi raTashishi, nokuti ndakanga ndichiziva kuti muri Mwari une nyasha, une ngoni, usingachimbidziki kutsamwa, muzere nounyoro muchizvidemba pamakafunga kuuyisa zvakaipa. Nguva Jona yainge apedzisira kunyengetera ndeapo painge ari mudumbu mehove. Zvino pano tinomunzwazve achinyengetera kuna Mwari. Ufunge ichi ndicho chivindi chaicho chainge chichiitwa naJona. Ini ndinofunga kuti hatizombofi takawanazve simba rekuti tibvunze Mwari zvaainge achibvunza izvi. Ndinotenda kuti zvavainge vasangana nazvo zvainge zvamupa chidzidzo chikuru chaizvo. Ini ndaiti Jona ainge adzidza chaizvo. Zvino ichi ndicho chizvino chainge oda kutanga pano. Ini ndanga ndichitaura kuti zvainge zvaitwa naJona ndicho chimwe chinhu chingadai chichifadza chaizvo dai ari nhasi uno zvikuru sei dai ndanga ndiri ini hangu. Asi chinondishamisa ndechekuti chandinofunga kuti chinofadza pano ndicho chinotsamwisa Jona. Ndinomuona Jona akabata shaya, akatsamwa chaizvo, meso akaita kutsvuka chaizvo nehasha, achiita zvekudedera nadzo hasha dzacho. Jona ainge achitonzwa tsitsi. Ufunge zvinonyadzisa, handiti dai anga ari nhasi uno chokwadi ndiye munhu angadai achisekwa kunyange nevatadzi chaivo. Ichi hachisi chinhu chingataurwa nhasi uno. Zvichida vanhu vaimuona Jona akatsamwa vaingofunga chete kuti zvichida hameno chimwe chinhu chainge chamutsamwisa. Asi chokwadi Jona ainge achifanira chaizvo kupemberera. Ndati dai ndanga ndiri ini, chokwadi ndaitoda kuti vanhu vokwangu vazvizive chete. Ndaitoedza nepandinogona napo kuti vanhu vandibatsire chaizvo mufaro wandinenge ndinawo. Chete ndinotenda hangu kuti wanga uneni apo ndainge ndichitaura mumavambo kuti Jona ainge aine ruvengo chairwo nevanhu veNinivha. Anga asingatomborudi rudzuru zvachose, zvokuti kuponeswa kwavo chaitove chimwe chinhu chakaipa chaicho muupenyu hwake. Jona zvino anobva ataura kuti ndicho chikonzero ainge achida kutiza achienda kuTashishi. Anotiye nokuti ainge achiziva chaizvo kuti Mwari ava ndiMwari vane nyasha uye kuti vanononoka kutsamwa. Zvino chinangwa nechishoo chaJona chinobva chabuda pachena chena chaipo. Ufungi ini ndinombofunga kuti zvichida Jona aitofara chaizvo nokuda kwekutendeuka kwavanhu ava, nokuti zvaimupa kuona kushanda kwesimba rake. Asi Jona haana kana kumbozvifunga izvozvo. Ndinotenda kuti Jona ainge achitoona sokunge Mwari vainge vamubatisa pasi. Zvichida ainge achitoti dai Mwari varega kuita zvavaita. Ko nai Mwari handiti ndakataura here ini kuti vanhu ava handivadi ndinovavenga? Zvino ndicho chii chamandiitira? Dai matuma mumwe munhu anovada vanhu ava, kwete ini, nokuti kana ndiri nehangu handivadi. Asi chokwadi, Mwari manditsamwisa. Zvino ini ndinobva ndaona hangu Mwari vachingomutarisa Jona, vachiita sokunge baba vanotarisa mwana achikumbira zvimwe zvinhu zvavanoziva kuti havangamuitiri. Mumwoyo mavo vanenge vachingoti, chokwadi unozvinetsa hako. Jona ainge aipirwa chaizvo. Ndinoda kuti ugomunzwazve pandima yechitatu muchitsauko chechina chebhuku irori ramuprofita Jona. Anoti iye, saka Jehovha, zvino chinditorerai henyu upenyu hwangu, nokuti zviri nani kwandiri kuti ndife pakuti ndirarame. Ndati mashoko aya unoawana mubhuku ramuprofita Jona chitsauko 4 pandima 3. Jona uyu handiye chete ainge ambotaura mashoko aya kuna Mwari. Mumwezve ainge ambotaura mashoko erudzi urwu ndimuprofita Eria. Kazhinji mashoko erudzi urwu anowanzotaurwa nemunhu anenge apinda munguva yakaoma chaiyo. Asi kana ari Jona, ndinoona hangu kuti munhu ainge akanganiswa chete nemweya weruvengo. Hapana chinhu chingamupa kuti agodaro. Kana zvinhu zvikamunakira munhu, anenge achizvishuvira upenyu. Asi kana zvichinge zvakamuomera, anenge achizvishuvira rufu chairwo. Kana zvakanaka, unonzwa munhu achiti, chokwadi, vakafa havana chavakaona. Kana zvichinge zvakaipa, munhu ndipo paunomunzwa achiti, iye vakafa vakazorora, chokwadi, nokuti zvinenge zvichimushandukira. Ndatiini, ndinongoramba ndichingonetseka chete kuti chokwadi, nezvose zvaainge asangana nazvo, Jona ainge atokanganwa. Dai ari mumwe munhuka, paya paainge ari mudumbu mehove, dai paripo paakadzidza. Ndinotenda kuti dai Mwari vachitaura chinhu chipi nechipi aingoita chete asina kupikisa. Zvino uyu ndinomuona hangu somuprofita nhinhi chaiyo. Inga ainge abva murufu chaimo apo paainge apinda mudumbu mehove. Chinondishamisa ndechekuti paainge ari munguva yerufu haana kungonyarara chete, asi kuti akachema kuna Mwari kuti Mwari vagomurwira kuti agorarama. Zvino panapa ichokwadi here kuti Jona ainge achirevesa kuti aida hake kufa achiti zvainge zviri nani? Izvi zvainge achida kuita ndizvo zvinongofanana nenyaya yemumwe murume akarohwa navanhu vamuona achichema chaizvo achirembera pamuti apa ainge achida rubatsiro mushure mekunge arwadziwa ambozvisungirira. Dzimwe nguva munhu anombotaura kana kufunga kuita chinhu asati afunga. Asi kana ari Jona, handizivi hangu kuti chii chainge chambomubatazve semunhu ainge abuda mudumbu mehove murufu chaimo. Ndinotenda kuti apa Jona ainge achiona chete sokunge nguva yose yaainge aparidza yainge iri nguva yakatambiswa zvayo. Zvichida ainge achitoti, dai ndakaenda hangu kuTashishi ndanoita zvimwe zvipenyu ndiri ikwe ikoko. Asi chokwadi ndichekuti haimbokusvika chete. Mudikani, kwanhasi ndinoda kuti ndigume hangu pano. Ndichapedzisa chitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Kwanhasi ndinoda kuti ndigume hangu pano. Shoko randinoda kukusiyira nderekuti kune chimwe chete chingakufadza muupenyu hwako kupfuura kuona mweya ichiuya kuna Mwari here.